bat esateagatik, alabat hil behar bat zaizkik, Andrea bortxatu behar badira.
Foto zarrak begiratzen, guziok gaude, denok gazte.
Nire aitaren etxea defendituko dut, otsoen kontra,
jadaz du zerbait, horariara ospatzen.
Ibaiek erabaki bat hartzen dute, hemendik, eta handik ez dira mugituko, edo handik mugitzen dira geldi, eta noizean behin.
Ikurriñak dagaiba.
Beste egun batez, Gabriel Aresti Bilbotar olerkariak guririan utzitako marka eta lorratzen atzetik abiatuko gara, Carmelo Landak gidaturik. Marka eta lorratz asko eta askotarikoak utzi zituen Gabriel Arestik. Batzuk agerikoak eta beste batzuk eskutukoak, baina den-denak sakonak, Gabriel espaitzen azalean gelditu zale. Gaur kasurako, Bilbo berrituan aurkituko dugu bera, Bilbon dabilelako Gabriel Aresti, eta ibiltze hortan, aipatu du berri dudan bezala, gidari eta bidelagun, Carmelo Landa jauna. Kaixo, Carmelo, beste egun batez, zuri ere.
Bai, bai, kaixo.
Ba, nora eramango gaituzue Gabrielek eta zuk gaurkoan?
Ba, begira, gogoratuko duzu, aurrekoan, Gabrielek gonbidatu bi zituela, emakume bita Bilboko museora joan zirela, bueno, han komentatu zituzte museoan zeuden obrak, eta gora berak dalako batean, batek esan zion, galdera, ez da, zer da aurangoa, eta ijituak,
bai.
Eta txabolak ikusi zituen. Dardun, galdera da, bueno, alako batean hilda azkenean Franco, eta azten da aldatzen, Bilbo, Euskal Herri ere bai, ezta, baina Bilbo nabarmen aldatzen hasten da, eta galdera da, une honetan, berriro ere, museora joan, leioti begiratuko balute, zer ikusiko lukete gaur egun Gabriel Arestik, konbidatu biek, zer ikusiko genuke guk gaur egun leio hortatik.
Ze aldaketa izan duen hiriak, ezta? Bagoazen, barnera gaitezen urteotan hiriak izan duen eraldaketa horretan.
Hori da. Ze toki aurkitzen du Gabriel Arestik Bilbo berritu honetan. Pues, egia da, esan dugun bezala, ba, Franco alako batean asko kostata da denbore manda, baina hil zen.
Gabrielek ikusi ez duela, jakine ez duela, zoritxarrez.
Bai, bai, ilabete batzuk lehenago hil zen Gabriel Aresti bera. Ekainan Gabriel da azaroan Franco, 75ean. Baina, hasi ziren gauzak aldatzen orain, ez guztiok nahi genuen bezain azkar. Izan ere, Franco hil ondoren ere, Bilbon 75 kale etorbide plazata zui, ba, izen frankistekin jarraitu zuten, ez da? Ikusten zenola, kostatu egingo zela, fisonomia bera, Bilboren paisaia, hiri paisaia hori aldatzea, ez da? Frankismotik. Eta zer esanik ez, euskara berreskuratzea, euskara erabat zigortua, baztertua, debekatua, eta iai amaieraraino bultzatu zuen frankismoak, eta euskara berreskuratzen balan handiak egin beharko ziren. Baina, Gabriel Arestik berak, poeta eta profeta ere neurri batean bazenak,
iragarpenak egin zituen.
Hori da, egin zituen iragarpen baikorrak horretaz. Eta bere alaba nagusiari, ze maite zuen Gabrielek, ba, emaztea eta alabak, gauza guztien gainetik berak esaten zuen bezala, ez da. Eta bere alaba nagusiari, ba, soneto bat eskaini zion. Eta soneto hau kasu honetan, gutxitan bezala, baina kasu honetan, Gabriel Arestik gazteleraz sortu zuen. Soneto hau da, Espainiako, Espainiar literaturako soneto tradizionalen klasikoen erara, ez da? Sortu zuen sonetoa, dakizuen lez, sonetoa komposizio oso klasikoa da, ez da bat ere erraza, ez da?
Ez, bat ere.
Eta Gabrielek esan bezala, ba, sortu zuen gaztelera soneto oso sentitu hau, eta Euskal Harria liburuan sartu zuen, txertatu zuen. Da berak egiten zuen bezala gainera, jatorrizko bersioa beti eskuineko orrialdean sartzen zuen.
Eta moldapena, itzulpena, eskerrekoan.
Eskerretara. Kasu honetan, ba, orrialde noblea deitzen den horretan, ze irakurrea lehenengo aurkitzen duena da eskuinekoa, hori egizue aproba liburu batean beti begirada eskuinara doa, ez da, edo unkaritan. Eta hemen agertzen da Euskal Harrian, eta nik uste merezio dela kasu honetan proba bat egitea eta proposatzea entzulei ere proba bat. Jatorrizko bersioa irakurriko dut, eta jarraian euskaraz aresti berak egin zuen bersioa ondoren irakurriko ditut, ez da biak. Eta nik uste konparaziorako ematen duela. Bestea beste nik konparazioa nahiko nuke egin hizkuntza batak eta besteak ze lirikotasun, ze maila liriko ematen dion sonetoari, ez da? Hor doa beraz. Cuarta vez, Nerea ante el futuro. A tus hermanas diles tú, pequeña, ¿por qué razón no hay pan en casa? Diles que el pan se compra, pero no ni abriles, ni el honor de tu padre, voz sedeña. Cantarines murmullos de la ceña, explícales que existen, viven miles de hombres desesperadamente viles en quienes el dinero me despeña. Mas día llegará, quizá mañana, en que la libertad, moza gañana, os cantará en vascuence con la sopa. Y el árbol de Guernica, amanecido, ese cadáver hoy desconocido, se colmará de fruto hasta la copa. Ahora hemen, gaztelerazko jatorrizkoa. Eta euskaraz, horrela moldatu zuen arestik berak. Laugarrenez, Nerea etorkizunaren aurrean. Ire aizpei esaienik, txikia, zergatik etxean ez dagoen ogirik, esaien ogia erosten dela, baina ez apirilik edo ire aitaren onra. Zetasko bosa, erretenaren ondoko murmurio kantariak, azalzaien nola bizi diren, existitzen duten, milaka esperantzarik gabeko gizon dolior, diruak amiltzen erauenak. Baina egunak etorri behar din, agian bihar, eta orduan libertateak neska panposa. Zoparekin kantatuko dizu euskaraz. Eta Gernikako arbolak, oilari testaturik, gaur inork ezagutzen ez duen iliotz hori, gaineko adarreraino beteko dun frutuz. Bueno, hau da.
Ederrak biak alabiak, ez da?
Bai, gazteleraz eta euskaraz. Eta gauza bat komentatu behar dut, agian norbaitek pentsamentu hori, azaleko pentsamentu hori askotan gugan zabaltzen bada, ez da, pentsa dezake, aresti, exagerazio, ez da, zergaitik ez dagoen ogirik etxean, eta erosten dela ogia, eta ogirik, ogi faltan egon gozen, bai, begira, arestik hau esan behar da. Hau idazten duen garaian, Gabriel Arestik lana galduta zeukan, lani gabe zegoen, egoera larrian zegoen, etxean bos ziren, eta beraz, egoera ezen bat ere erraza arestirentzat. Eta egia aurretik idazten du, eta sentimentu handiz, baina egia aurretik idazten du soneto hau, eh? Eta hola esan behar da, eta hortik aurrera ere ez zuen bat ere erraza izan, eta horretaz horrengo ataletan komentatuko ditu hainbat gauza arestiren familiak ezagututakoa, baina kasu honetan ba hor dago soneto hori, ez da, nik uste lekukotasun interesgarria da gazteleraz, euskaraz.
Carmelo, inoiz entzun dizut, badagola hor bazterretan batzuen partetik alako maltzurkeria bat, ez da? Batez ere kanpotarren ahotan entzuten dena eta esaten duena alegia. Bueno, bai, euskaldun hauek eta euskaraz idazten dute, baina ardarara itzultzen denean beren kalitatea oso baspadako izaten da. Hori ez da inondik ere Gabrielen kasua, ze haze maila erakutsi duen bietan.
Ba, hori da, eta nik uste hori ere azpimarra daitekela eta interesgarria dela. Inolako komplesori gabe esan behar du, ez da, Arestik Euskal Herrian bertan atal oso bat gaztelera sortua, batez ere sonetoak ateratzen ditu, baina entzuleak gogoratuko du, hemen bigarren atalean irakurri genuen Sabino Aranari eskainitako ederrura, desagrabio ante la ruinas de Sabinetzen Albia, eta benetan aipagarria ta,
eta ura ere goi mailako.
Hori da, gaztelera sortua, beraz, Arestiren kasuan, biztan da, bueno, kasetari, anedota badago, ez da kasetari batek maltzurkeria horrez esan zion, señor Aresti, pero usted ¿por qué se empeña en escribir en vascuence? Si usted escribiendo en castellano tendría un éxito impresionante, está tentatu egiten zuen. Aresti berak erantzun zion, mire, yo escribo en euskera porque esa es mi decisión y mi deseo, pero si yo quisiera realmente vender mucho y tener muchos lectores, escribiría en chino.
Arraso ya.
Eta, hau estali zion, ez da. Baina bai, maltzurkeria hori hor dago beti, eta horren...
Bueno, baina gatozen muinera, gatozen gaira berriro ere, eta Gabrielek iragarpen batzuk egin zituen baikorrak ustez, eta lehen fruituak ere eman zuen denbora horrek, aro horrek. Eta aguazen aipatzera fruitu horietako batzuk.
Bai, sonetoan ikusi dugunez, ba, libertatearen metafora da, Gernikako arbola bera gainiko adarreraino beteko dala frutuz. Estata frutuak, zuk esan duzun bezala, hasi ziren agertzen, Gabriel Aresti hil eta gutxitara gainera. Eta kuriosoa da, ba, ikusi dugu, arlo ofizialetatik tardatu zuela gehiago, adibidez kalen izenago mantendu ziren, izen frankista, puente el generalísimo, de general Mola, eta hoiek, baina nondik eta herritarren aldetik hasi zen ikuste lehenengo aktibazioa. Eta gogoratuko du urte batzu dituguna gogoratzen dugu ondo, ba, orduan, segon bestea beste, ba, orain pandemiaren irteran ere dagoen bezala, ba, egundoko egarrita gozea jaiena, ez da?
Bai.
Bilbon ez egon jairik.
Bateres.
Eta, ba, segon herri mugimendu bat, nahiko indartsua, ba, jaiak herri jaia lortzeko, aste nagusia lortzeko abuztuan. Herritarren aldetik eta indar hartu zuen. Eta handik, ba, Franco azkenean hil, da handik utxitara, ba, antolatu zen aste nagusia. Eta sortu zen Mari Jaia, sortu ziren konparsak, eta Bilbo benetaz, ba, azken adarreino bete zen jaiez eta herri borondate hori agertu zen, ezta? Bere garrantzia dauka aste nagusiak hori konturatzen gara, une honetan falta zaigula pandemiagatik konturatzen gara ere. Zertan izan zuen garrantzia, bueno, herria aktibatu zuen askatasun egarri horrekin, jaietan agertu zen egarri hori, sortu ziren gauza berria, sortu ziren Bilbo Mari Jaia bera,
hori da.
Orain gaur egun jenteak maite duena, ezta? Eta konparsa sortu ziren eta horrekin Bilbo tartasun kontzientzia berritu egin zen da. Hau ez da txantzetako kontua, ze Bilbo oso sakabanaturik zegoen auzoetan, periferiatan, eta auzo baztertu asko ere bazegoen, eta orduan behingoz auzo guzti horietatik jendea etorri bildu eta Bilbo tartasun hori konzentrazioan, jaien konzentrazio horrekin areatza aldezarrak, ba, hor sortu zen ez da. Eta bestaldetik esango nuke arrakastatzu izan zirela aste nagusiko jai hauek, lehenengo herri jai hauek, Bilboren da gainontzeko hirien zein herrien arteko harremanak sendotu egin zirelako. Bilbo eta Bizkaia oso aparte eta oso urrun, da batzutan kontra ere izan dira historian zehar, da nik uste aste nagusiak lagundu duela eta laguntzen duela, ez da?
Gainera, permititzen badazu, Carmelo, jai eredu berria proposatuz. Alegia, agintariek parteidetza dute, baina herritarrek ere bai, konparsen bitartez, eta bitariko alako sistema misto bat, edo jai eredu misto bat sortu zen, ez da?
Hola da, bueno, neurri baten, oraindik ere esan behar da, Ni neu parte izan nintzen lehenengo jai batzorde hartan, ez da, Txomin Barullotik, eta jai batzorde hartan lan egin nuen. Eta lehenengo, kuriosoa badare hola da, nik esango nuke Bilbon sortu zen lehenengo erakunde demokratikoa jai batzordea izan zela. Eta hau, zergatik diot, ba, oraindik ere, udal hauteskundeak egin gabe zeuden.
Hori da.
Eta gogoratzen naiz, ba, garai hartako udala beraz postfrankista, baina frankista zela, hau da, jarraitzen zuen frankista izaten, ezta? Eta herri mugimendu bat egin zen, esan bezala, irrati batzuk bultzatu zuten, kasetari batzuk ere bai, eta herritar batzuk, bueno, programa bat aurkeztu genuen alako sari bat zegoen, eta irabazi genuen, Txomin Barullokoak irabazi genuen proposamena jai herrikoiak egiteko, aste nagusia, baina gero udalak ez zuen hori praktikara eraman nahi. Oso subersiua irutu zitzaion, nunbait eta esan nahi. Darra zein genuen, ba, dei zabal bat Bilbo osora, ba, txistulari elkarteak, auzo elkarteak, denetarik autoeskola elkarteak, pentsasazu, ez da, alako, era guztietako elkarteak eta batu ginen, gogoratzen naiz, batzar zabal, oso zabal batean, ba, Bidebarrietako liburutegian. Eta han planteatu zen programaren ideia zirriborro bat egin genuen, gu programagiok, eta jendeak, bai, hori egin behar da, nola, ez egin behar da. Bueno, ba, hemen bertan antolatuko du jai batzorde bat. Da han, hautatu egin zen jai batzordea. Han
sortu zen.
Bai, beraz, nik uste dut esan daitekela, ba, lehenengo erakunde, hola, ze gero erakunde maila hartu zuen. Udalean, lehenengo erakunde demokratikoa Bilbon, behar bada frankismoaren ondoren,
bai, diot.
Ba, jai batzorde hau izan zen, ez da. Udala bera baino lehenago, ez? Eta, bueno, bereak egin zitun, baina lortu zuen udaletxean sartu, udala aldegin da zeuen, alkatea bera oporretan joan zen, nik uste bildurrez. Eta lortu genuen, ba, jai batzorde hori nolabait onartu izatea, autoridade bezala, eta jaiak egin ziren.
Jaiak antolatu eta sekulako bai, atxikimendua sekulako, eta sekulako erantzuna herritarren partetik, eguneraino iraun duena, ezta?
Eta paraleloan, ba, zeuen beste mugimendu bat, Euskal Herri mailan, zuek ondo dakizue gainera, partaide zinitelako, eta zaretelako, ez da, Euskara berreskuratzeko, eta 1976an AEKa sortu zen,
hori da,
Franco Hilda urte betera, eta 1980an lehenengo korrika, Euskal Herri mailan, herri mugimendu oso indartsua, ba, Euskarari babesa emateko, eta hori baino gehiago Euskara aktibatzeko, ez da, hori beraz, bi pauso oso importante nik uste Bilboren zat lehenengo aste nagusia, eta bigarren korrika bera, Bilbon amaitu zen okerrespanago lehenengo gura.
Erakustazokan. No?
Hori da. Eta beraz, bi mugimendu. Handik urte bete, azten agusitik urte betera, egin ziren hauteskundeak, udala hauteskundeak, eta hasi zen orduan, 1980an, ja bost urte pasata Franco hil zenetik, hasi ziren lehenengo aldaketak, eta ja, ba, Plaza del Caudillo Francoren ordez, ba, Bastan Arana edo esate baterako Alcázar de Toledo ordez ba Kirikino eta bar, ezta, hor Tercio Ortiz Zaratoren ordez Juan de Garai eta ia izenak aldatzen, izen frankista kentzen eta eraberritze prozesu bat hasi zen. Baina...
80ko urteetara iritsi gara, beraz?
Bai.
Baina, bueno, kontrako, desastreko gertakaririk ere izan zen, ezta?
Bai. Bi gertakari izan ziren. Eta etorkizuna modu oso larrian baldintzatu zutenak, Bilboren etorkizuna batez ere. Kurioso da kasunetan ere, Arestik, bere intuizio poetikoarekin, idatzita zeukan ordurako... alako iragarpen moduko bat. Bilboren erretrato poetiko bat egiten zuen, berak egiten zuen bezala beti zorrotza, oso lirikoa izateaz aparte, eta ari da esplikatzen, Oteizari eskainitako poeman, ari da esplikatzen Bilbo nola da hon, ez da. Arestik, gero aurrerago ikusiko dugu zehatzago, baina Arestik egiten du hor... dikotomia bat planteatzen du, bitasun bat, ez da, Bilbo tarantzazu, eta Oteizari zuzenean diotzu, gaina laguna ziren, lagunak, baina ez horregatik kritika faltan.
Eta iritzikideak beti, ez?
Ez, inola ere oso zaila zen alako bi personalitate iritzi bateratua izatea. Ba, laguna ziren. Baina Arestik Bilboko Infernu, berakola dio, Infernu honetatik, idazten dio Arantzazuko paradisura. Dio, zu hor zaude paradisuan, bai, hor egin daitezke eskultura. Baina Bilbo honetan poesia egitea beste kontua da. Da, zer da Bilbo ta dio berak. Poema honen fragmentu batean, ez da. Hemen oro da garbitasuna. Langileen andreek, beren gizonek izerdiak, gizonen izerdiak, kentzen baidituzte bankoetxetako patioetatikan. Egunkari katolikoak ere egiaztia dira. Hemen ez du inor gezurrikan esaten. Hemen oro da zilegi, baita euskotara bertzaleen erotasuna ere. Hemen inorez da konturatzen ekaitz handia hurbil dagoela.
Ekaitz hurbila.
Ekaitz handia
hurbil.
Hurbil dagoela. Begira nolako iragarpena, ez da?
Bai, gero.
Claro, iragarpen hori oso irekia da, oso metaforikoa da eta interpretazio askotarako ematen du, baina egia da handik gutxitara gauzatu egin zela behintzat ekaitz handi hori bi elementutan. Lehenengoa, pentsa, 1983a, lehen aste nagusia aipatu dugu, aste nagusi bete-betean urte hartan, abuztuaren 25an, eurite etengabea gogoratzen dugu, angion denok, etengabea jauzi zen Bilbo gainean, eta ugalde erraldoi batek eraman zituen aurretik gizakiak, etxeak, autoa, trenak, porturako itsasontziak. Bueno,
ondasunak eta pertsonak ere.
29 pertsona hil ziren Bizkaian eta beste 8 desagerrarazi. Ondamendia, ez da? Basa beteta gelditu zen basatza handi batean Bilboren zati handi bat. Zer esanik ez Areatza, Aldezarra, Txuri, hori guztia jaietan, jaigiroan geunden guztiok, ez da, zazpikaleak, bueno, eta Bilboko auzo eta kale gehienek ere, Errekalde Berritik ere hori zen beste hainbesteko ekaitz eta ugolde bat, eta bueno, hola, benetan izugarria. Eta hori nahikoa ez, eta
handi gutxira edo ia urte bertsoetan.
Bai, urte paretan, urte bai. Paraleloan garatzen hasi zen ekonomia eta gizarte krisi larri bat. Lehen agotiz etorren krisia hasi zen irurogeta mairuan petrolearen lehen krisia agertu zenean, baina krisi ekonomiko eta industriala ikaragarri larria eta latza Bilborentzat, hori urrengo atalean aztertuko dugu zehazki. Baina orduan, noski, krisi ekonomikoa batetik, industriela, eta gero, 1983ko ugolde izugarri haiek, ekarri zuten ezinbestean, Bilbo aldatu egin behar zela, berritu egin behar zela, ez da, horti dator, Bilboren berrikuntza horti dator sustraia eta ezinbestea. Eta hori da, berehala, hartu zen lana,
eta eraldaketa horretan mugarri batzuk agertzen hasi ziren, ezta? Behar bada gogoratuko ditugu zeintzuk izan
ziren. Bai, begira, 1982an sortu zen Bilbao Ria 2000 erakundea, eta horrek hartu zuen apur bat erakunde desberdinak elkartu, eta plangintza estrategikoa prestatzeko eginkizuna, Bilboren aldaketa sakon horretan, eta zer aldatu zen gauza asko, garraio sistematan metro berria sortu zen 1985an, gero, Norman Foster arkitektoa eta Ott Aiker diseinatzaileak enkargatu ziren metro hori, orain ezagutzen dugun bezala egiten, Loiuko aeroportua, Santiago Calatravak egin zuen, Bilboko tranbia, 2002an, eta Guggenheim Bilbao Museoa sortu zuen Frankeri arkitektoak, 1987an ireki zen, eta urte berekoa da ere zuri, horre ezagutzen duguna Kalatrabarena berriro, Euskalduna jauregia ere bai, eta Mendeberriarekin sortu dira falta zirenak, Izosaki atea, Alondegi berritua, Deustuko zein Euskal Herriko Unibertsitateko biblioteka eta aretoak Abandoibarran, eta Euskadi plaza lehen aipatzen genuena, ez da, ikusten dugu beraz, Bilboren itxura, paisaia, urbanismoa erabat aldatu dira.
Eta nortasuna?
Hori da galdera. Ze gertatzen da ordea Bilboko nortasunarekin? Ikusi genuen kostata frankismoaren itzal ikaragarria hartatik irteten, ba, bere el alegina egiten zuela eta kostatu egiten zitzaiola Bilbori eta kostatzen zaio. Oraindik orain gezurra badirudi ere, ezta? Kostatzen zaigu, baina ta nortasun propio eskuratzerik izan zuen Bilbok, izan du Bilbok edo itxura aldaketa bai, baina nortasuna ere ez ote zaio aldatu Bilbori onerako edo txarrerako, ezta? Hori da galdera beraz, momentu hartan eta momentu honetan zer gelditu da. Eta horrekin lotuta beste galdera bat egin daiteke, ze toki ematen zaio orduan Gabriel Arestiri bere alegin guztiari Bilbo berri honetan, ez da? Badago Arestirik agertzen da, bueno, galdera oso pizuduna dira, oso garrantzitsuak, eta saiatuko gara purka-purka erantzuten, ez da? Esate baterako, ja, frankismoaren izenak, izanak, pertsonak, frankismoak desagertarazi edo kanporatu egin zituen persona batzutan oso garrantzitsuak, hasi ziren apurka-apurka gure kaletara etortzen, da irira ere bai, adibidez, oso adibidez anguratsua da, eta pisu handikoa, ba, Jose Antonio Agirre lehendakari ez da, dakigunez atzerrira aldegin behar izan zuen, osta-ostan eskapatu zen, ze frankistek harrapatzeko moduan ibili zen, joan zen, egin zuen bere-bere bira handi bat horre atzerrian,
Europan Berlin, eta Ameriketan.
Bai, Berlinen bertan ere, nazismoa nagusi zela egon zen, Ameriketara joan zen, eta azkenean Frantziar estatuan hil zen, 1960an gaixorik hil zen, baina Agirre bueltatu da Bilboko kaletara, hain zuzen ere, tamaino naturaleko eskultura bat azkenean egin zitzaion, Erzilla kalean, eta Karton hotelaren ondoan. Hau esanguratsua da zergatik, ba, Jaurlaritzak gerra garaian izan zuen azken egoitza Karton hotelean bertan zegoelako, ez da? Ba, bezlekua eta egoitza bilerleku ere bai. Eta beraz, esan dezakegu Agirre lehendakari ere Bilbon dabilela berriro, ba, Aresti dabilen modura edo antzera. Hori hola da. Beste horren beste egin zen ere Kasilda Iturriza parkean, eta hor oraintzu 2006an, Nestor Basterretxearen estela formako eskultura erraldoi bat eginda, eta eskultura horrek azkenean, ba, aitortu eta ohore eman die askatasunaren da demokrazian alde borrokan frankismoaren biktima izandako gudari guztiei, Eta hor, hau importantea da, gudariei, ba, pentsasazu Bilboren defentsan, hartxande inguruan hildako guztiak, edo tagero frankismoaren kontrako gerran. Ba, Gabriela Arestiren eskuere ageri da, hau importantea da, zergatik, estela hor da, ikusgarri, 2006-tik, Kasilda Iturriza parkean, baina hor, gehitu zitzaion, okerrez banago gainera, hau horrela erabaki zuen Bernardo Atxagak, askotan Arestiren dizipulu dela aitortu duenak, Bernardo Atxagak erabaki zuen hor Blas de Oteroren poema bat ipintzea, nos llamaran. Eta Arestik zeukan itzulpen bat aurkitu zen modu bitxian.
Oso modu bitxian, konta ezazun.
Bai, Dionisio Blanco zen pintore bat, Ibarrolarekin batera Dionisio Blanco, ba, pintore importantea ziren frankismoan, eta frankismoaren kontra, esango genuke, bizi ziren pintoreak eta artea sortzen zuten, eta Dionisio Blancoren kuadro baten atzekaldean aurkitu zen idatzita, eskusi idatzita, Gabriel Arestiren itzulpena, Blas de Otero, lagun handia zuen, etxean ere, bere etxean ere hartu zuen, kubatik itzuli zenean Blas de Otero, eta Blas de Oteroren poema honen itzulpena. Eta itzulpena euskaraz dago, hortxe dago, eta nahi baduzu irakurri egingo du.
Mesedez.
Deituko naite, deituko naite, guztiok deituko gaitiate. I eta I eta biok, kristalesko dornuetan txandaka joango baituk eriotzera. Eta arriskatuko haute, guztiok arriskatuko gaituk, bala batek zas apurtuak izatera. Ongi dakizue, ire, denon bila etorriko dituk, baita ire bila ere. hemen jainkoa ere ez duk salbatuko. Asesinatu ziaten. Idatzia zegok, idatzegok. Ire izena ere list zegok. Paper baten ikaraz. Ara, nun dion, Abel, Abel edo ni biok denok.
Polita entzun bena, eh?
Bai, indartsua. Euskara forma bereziak erabiltzen ditu. Eta hortxe dago, orain, sorionez, ba, Aresti segitzen du, 2006-aren geroztik, ibiltzen Bilbon, eh? Horri ikusten dugu, ez da?
Baina guazen, guazen gai honekin jarraitzera, eta hain zuzen ere, bueno, ba, ze leku eman zitzaion Gabriel Aresti orduan, eta ze leku ematen zaion gaur egun. Garai hartan, esan genezake, herritar xumeen aldetik, herritarren aldetik, sekulako zengo genuke atxikimendua eta rekonozimendua jaso zuen Gabrielek, ezta?
Bai, da gainera paraleloan doa lehen aipatu ditugun fenomeno batzukin behira. Kasualidade, izango da baina hola gertatu zen, Gabriel Aresti hil zen 1975, handik hilabete batzutara hil zen Franco, eta hor zabaldu zen, ba, aldaketa egarri hori, da egarri hori karrera hortan hasi ziren lehenengoak herritarrak izan ziren, esan dugu lehen, ez da, Bilboko Azten Hauzia, Mari Jaia, edota Euskararen aldeko karrera, korrika, ez da. Eta Aresti ere, hil eta 41 urterekin gazte zela oraindik, hil zen gaizorik Bilboko ospitale, Basurtoko ospitalean, ekaineko egun batez, eta ara herritarrek berehala hasi ziren, hasi ginen. Esan beharko nuke, ba Arestiren aldekotasun hori agertzen eta alegin handia egiten Arestik jarrai desan dabilen bezala ba Bilbon, eh? Eta ala Bilbotik Euskal Harrira antolatu zen ba alako ekitaldi topaketa batzuk oso garrantzitsuak ekainean
ekimen oso bat denetariko ekitaldiak izan zituen, ezta?
Hola da. Eta Aresti hil eta 10 urtetara egin zen, 1985 Mintzabarullo hasi zen hasi ginen. Horretan lanean eta lortu zen ba Bilbon ez nola nahiko baizik eta programa oso bat, oso garrantzitsua, hitzaldiak eta tartean Xabier Quintana, Edorta Jiménez, Jose Agustin Arrieta, Jose Azurmendi, Angel Zelaieta, Ion Juaristi, Josu Torre, Gerardo Lortza, pensa zelako izenak.
Zelako izenak, eh?
Bai. Da gero pinturan, ba, 44 artista, eh? Eta hasi txigidatik, Basterretxea, Mendiburu, Ibarrola, Orri Balerdi, bueno, beste asko eta asko, eta kantari, eta Nacho de Felipe, eta Oskorri, eta Imanol, eta, bueno, hainbaste jente, ez da, parte hartu zuen, ekitaldi, ekainan zehar egin ziren ekitalditan, eta gainera, intentzio batekin, esen aldezarrean egin, esen zazpikaletan egin, kasu honetan, Bilboren erdigunean, espreski eta apropos egin zen. Zergaitik, naizelako, Bilbo berritu, baina Aresti bera ardatz hartuta, eta motibo asko zegoen, eta dago, gero ikusiko dugunez, Aresti ardatz hartzeko Bilbo berritze batean, ez da? Eta ekitaldi guzti horietatik, bueno, erakusketak eta egin ziren hementxe bertan, zentroan, ez da? Orduan zegoen gela bat Elkano kalean, eta bar. Baina ekitaldi unkigarriena nik esango nuke, Bilboko Arte Ederren Museoaren aurrean atarian egin zen. Eta ja Arestiren nolabait ibilbidea jarraitzen duzueno ulertuko duzu zergatik Arte Ederren Museoaren aurrean gaur egun Euskadi Plaza dagoen lekuan, ezta? Museoaren justu aurrean, atean. Eta museo hartan ekainaren 6an eguerdian ba bilbotarugari deitu eta han egin zen ekitaldi bat Arestiren alarguna alabak. Eta zer egin zen, ba, Gorbeia gainetik ekarritako aritzkimu gazte bat landatu genuen. Zergetik Gorbeiatik, ba, gogoratu Aresti berak egindako poema, eh?
Bilbaoko kaleak izeneko hortan.
Bai, eh? Bai, Gorbeiara joango nintzateke Euskaren salvazioan antolatzera,
baina hemen gelditzen naiz, kale arte honetan.
Kale arte honetan, hori da, ordan nola berak zintzuen, Gorbeiara joan, ba, Gorbeia etorri zen Bilbora, nola baita esan. Eta aritza gainera, ez da? Aritza Arestiri eskainiz. Eta aritzkimu gazte bat landatu zen, antxe. gero muinotxo bat zegoen, han museoaren parean, eta bertan. Eta gainera, haren oinarrian, harri landu bat jarri zen. Gabriel Aresti berak, urte batzu lehenago idatzitako poema testamentu moduko hau sekarrena. Irrintzi gorri batekin estaldu nituen egunaren eta gauaren atemeharrak. Sega zorrotz batekin ebaki nituen pagadiaren azken lukurreriak. Teneza gogor batekin atera nituen debekazalen aginak. Gero hil nintzen.
Nahiko alan egin da.
Bai, hola da. Eta jarri zen hori, poema harri landu batean, plakatxo batean, eta gorbeatik ekarritako aritza eta han zeuden, eta gainera jarraian heldu zen korrika Bilbora urte hartan, eta Meli Estebanek hartu zuen korrikaren lekukoa. Eta beraz, benetan izan zen oso omenaldi ungigarria, eta gainera, ideia zein zen, ba, lekukotasun hori han gelditzea, modu irankorrean Bilbo berritu hartan, ez da, Arestiren lekukotasun hori hain adierazgarria angelditzea. Eta han zegoen, baina aranon ustekabean handik urte batzutara gau batez eta inori ezer iragarri gabe baritza harri landua eta poema desagertu egin ziren hori. Eta hor sortu zen, noski ba ezin egona eta zerrea ez da, askoren personatan azarratu ginen asko ez da, eta lehenengo ba, hasi ikertzen ze gertatu da, nok eramandu hau, zergaitik lapurtu dute hemendik hau, eta ara non jakin genuen ba udalangile batzuk eraman zutela eta gorde egin zituztela leku eskutu batzutan, eta garai hartako udal agintarien aginduz egin zutela hori, eta hori zer esan gabe, santolatzaile, mintzabarui hori, sinori zer esan gabe, ezta? Eta klau, ba, horrek azarratu gintuen asko, eta zeginen peskizatan, eta handik urte batzutara azkenean, ba, ez barkamenik esen eskatu, eta zera baina bai, antolatu zen berriro, handik hamar urtetara edo, antolatu zen berriro, ba, ekartzea, aritza, tarria, baina ez Euskadi plazara, lehen zegoen toki erreferentzial hortara, baizik eta jarri zen parkean eta bueno, ba hor dagoen hotel baten ondoan, hain zuzen ere, Melia hotelaren ondoan, da parkearen baster batean, antze dago orain ere, baina ez dut uste nik hori...
Merezitako lekuan dagoen.
Ez egokia denik. Eta kuriosoa da, ba, lehen zegoen toki ederro horretan, Euskadi plazan, ba orain dago beste ba hor dago Iberdrolaren dorrea, hor dago Arklas ondo esan duzun bezala izena duen eraikin berezi hori, eta ara non goikoaldean ikusten da letra handiz gainera, letra larriz idatzita euskaraz lelo bat, ezina ekinez egina. Eta aranik ikusi nuenean hor gertatu den guztia gertatu ondoren, sanuen ba, ara, ba, kontseilu ona ematen digute, ekin da ekin egin beharko dugu, ezin ematen duen hori, hau da, Bilbok nortasun propio bat eskuratzea, Gabriel Aresti horren ardatz izatea izan behar duen moduan, lortzeko, ba, hori egin beharko dugu, ezina, ekinez, egina, ba, horixe, horri ekingo diogu beraz.
Ardez egun lelotzat berda, beraz, ezina ekinez egina, edo eginkizun, daukagula gogorarazteko ere bai. Bueno, guk eginkizun handiak ditugu oraindik ere, bosgarren kapituloa bukatu besterik espaitu egin, eta oi dugun bezala, Carmelo, aurrera ezagun minutu erdian, zeigarrenak zer ekarriko digun?
Ba, zeigarrenean gauden Euskadi plaza horretatik, abiatuko gara, ikusiko dugu bidean nola dagoen bastertxo batean hor Gabriel Arestiren aritza eta harria eta poema hori, poema testamentua nola basterturi gortze dagoen Melia hotelaren ondoan, baina abiatuko gara aurrera, noizbai lortuko dugu horri berriro zentralidade bat ematea, eta aurrean zer aurkituko dugu, ba, euskalduna. Eta nik uste euskalduna eta baita ere portura begira da, ezta, zabalduko dugu. Bilboko euskalduna eta Bilboko portura begira da. Da hortze atal garrantzitsu bat, dana dira garrantzitsua, baina hori bereziki garrantzitsua, herri langilea landuko dugu. Herri langilea Arestiren obran eta gaurko Bilbon.
Ba, ala izango da, urrengo atalean gustokoa izan baduzue hau eta gustokoak izan badituzue aurrekoak, badakizue non egongo garen zuen zain. Bilu hiri erratian, Bilbon baitabil Gabriel Aresti. Agur lagunok, eta mila esker, Carmelo.
Bai, urrengo arte.
Eurea izbe jesaie Ixipila Zergatik etxean ez dagoen ogiri esaien ogila erosten dela baina ez apirili edo hire aitaren honra zetazko goza erretenaren ondoko murmurio kantaria azal zaien nola bizi dire existitzen dute milaka esperantzari gabeko gizon doilo biru kantatuko dizue euskaraz eta Gernikako arbola oilarit ez daturi gauri nork ez dagutzen ez duen hilot hori gaineko adarrera gino edo hirea